Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Danas će s vama biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a ovo su vijesti dana. MUP Crne Gore pred ustoličenje Joanikija. Ekstremisti su na obje strane. Hrvatska pod novim optužbama da u Bosnu i Hercegovinu vraća 1000 migranata mjesečno. Zlato, srebro i bronza za Srbiju na paraolimpijskim igrama u Tokiju. Aleksandar Vučić na Bledu. U zemljama Zapadnog Balkana smanjen entuzijazam za priključenje Evropskoj uniji. U Novom Pazaru otvoren turski konzulat, Erdogan se obratio video porukom. Institut Gamaleja odobrio Sputnik vakcine proizvedene u Srbiji. Svjetska zdravstvena organizacija prati novi soj koronavirusa nazvan MU. Velika Britanija i Talibani pregovaraju o daljim evakuacijama iz Afganistana. Ukrajinski predsjednik pozvao SAD da se pridruže mirovnim pregovorima za rješavanje rata na istoku Ukrajine. Do kraja emisije čućete i priču o poskupljenju osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini. Ozrenko Pašalić iz Doboja kaže:
mlijeko, hljeb, ulje za jedno domaćinstvo možete vidjeti da je cijena skočila za par procenata.
Ostanite uz nas.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U susretu ustoličenju Mitropolita Crnogorsko-Primorske eparhije Srpske pravoslavne crkve Joanikija, koje je najavljeno za 5. septembar u Cetinskom manastiru, rastu tenzije u Crnoj Gori, a sa njima se zaoštrava i retorika zvaničnog Beograda, ali i tabloida naklonjenih režimu u Srbiji. Detaljnije Dušan Komarčević.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin ocenio je 30. avgusta da nema ničeg što predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ne bi uradio da izazove tenzije i sukube unutar Crne Gore, nadajući se da će tako ostati na vlasti. Vulin je tako reagovao na najavu Mila Đukanovića da će biti na protestu protivnika ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju ukoliko Srpska pravoslavna crkva ne odustane od svečanosti u Cetinskom manastiru.
Pozvati na protest protiv ustoličenja mitropolita Joanikija u Cetinskom manastiru može samo onaj ko bez imalo odgovornosti za tuđe glave pokušava nemirom i neradom da čuva svoju moć koju izjednačava sa svojom glavom.
Naveo je Vulin u saopštenju na sajtu Pokreta socijalista, čiji je predsjednik. Na sličnom fonu su i poruke na naslovnim stranama beogradskih tabloida. Crna Gora klizi u opasan haos, Milo hoće sve da nas pobije. Milo traži krv na Cetinju da bi Zapad optužio Srbe. Neki su od naslova koji su se mogli pročitati na kioscima u ponedjeljak 30. avgusta. Još uvijek nije poznato hoće li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovati ceremoniji u Cetinskom manastiru. Vučić je 28. avgusta izjavio da će odluku obznaniti 2. ili 3. septembra.
Sagledavamo sve i pri tome neću da se rukovodim onim što govore bezbednosne službe, već ću donositi odluku zasnovanu na političkim argumentima. Ni na koji način ne želim da izazivamo dodatne tenzije ili da bilo kome pravimo bilo kakve probleme.
Politikolog Duško Radosavljević kaže za Radio Slobodna Evropa da, uz male izuzetke, gotovo svi režimi u Srbiji od Miloševića do danas smatraju da su dešavanja u Crnoj Gori unutrašnje pitanje Srbije.
Ne respektujemo činjenicu da je Crna Gora nezavisna i suverena država. I stoga onda kreću sve druge ove, kako da kažem, sve druge sporne situacije, svi nesporazumi i svi ti krizni momenti.
Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Vladimir Đukanović izjavio je 23. avgusta na svom YouTube kanalu da ima želju da bude prisutan na ustoličenju Joanikija na Cetinju, te da ne vidi nijedan razlog da se vernicima zabrani taj skup.
Cetinje je mesto koje je bastion srpske istorije bilo i mesto u kome imate danas dosta zabludelog sveta, ali prosto ne možete zbog njih da otkazujete nešto i da čitavu istoriju poništavate zato što tamo jedna klika ljudi odlučila da maltretira kompletno građanstvo.
Želju da 5. septembra bude na Cetinju, ali na skupu crnogorskih udruženja, izrazio je i Nenad Čanak, lider Lige socijaldemokrata Vojvodine, koja nema predstavnike u Republičkom parlamentu, dok je u Pokrajinskoj skupštini Vojvodine u opoziciji. Čanak je za televiziju Pink 29. avgusta izjavio da će doći na cetinski protest, te pozvao SPC da ceremoniju ustoličenja izmesti u Sabornu crkvu u Podgorici. Aleksandar Marton, portparol Lige socijaldemokrata Vojvodine, kaže za Radio Slobodna Evropa da LSV od osnivanja ima odličnu saradnju sa političkim grupacijama u Crnoj Gori koje su 90-ih vodile antiratnu politiku.
svakako da je njegova podrška pre svega Cetinju kao simbolu antiratnog pokreta u bivšoj Jugoslaviji, simbolu nekog građanskog društva koje je nažalost na marginama na ovim prostorima sasvim jasna. I ja kao član stranke Lige socijaldemokrata Vojvodine, čiji je Nenad Čanak predsjednik, njegovu najavu tako i vidim.
Politikolog Duško Radosavljević ocenjuje da poruke iz Beograda nisu toliko upućene prema Crnoj Gori, već imaju za cilj radikalizovanje biračkog tela u susret izborima koji su najavljeni za 2022.
Svaka situacija se koriste posebno preko, da kažem tako, megafona srpskog režima Vulina, koji jednostavno najmlačnije poruke u ime režima šalje, a onda se pojavljuje gore vrhovni žec političkog života u Srbiji, koji sve na vreme kao to amortizuje, ali se pokaže da on sa svojim delovanjem nije taj koji će stabilizovati situaciju.
Crkvenoj ceremoniji na Cetinju, kulturnoj i istorijskoj predstavnici Crne Gore u podnožju Lovćena, oštro se protive crnogorske organizacije sa nacionalnim predznakom, udruženja i gotovo sve opozicione parlamentarne partije, kao i sama opština Cetinje. U delu crnogorske javnosti taj događaj se percipira kao novi talas uticaja Srbije na Crnu Goru, koja je 2006. proglasila nezavisnost i odvojila se od zajednice sa Srbijom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Crnogorska policija saopćila je da ne može da garantuje apsolutnu sigurnost građanima i medijskim ekipama koje 5. septembra budu na Cetinju, gdje je najavljeno ustoličenje i protesti povodom tog čina. Istovremeno, ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u toku su pripreme za doček patrijarha srpskog Porfirija, čiji se dolazak u glavni grad Crne Gore očekuje u subotu 4. septembra. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović kazao je da je bezbjednosna situacija pred ustoličenje novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija 5. septembra na Cetinju nepovoljna. Sekulović je kazao da su operativnim radom došli do saznanja da postoje ekstremi sa obje strane i da planiraju radikalizaciju. Podsjetimo, Mitropolija Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je najavila da će 5. septembra na ustoličenje mitropolite Joanikije na Cetinju doći patrijarh srpski Porfirije i drugi najviši predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Ustoličenju Joanikije protive se crnogorske nacionalne organizacije i opoziciona demokratska partija socijalista, koji je najavljuju dolazak i protestne skupove na Cetinju. Ministar Sekulović je na radnom doručku sa novinarima kazao da se postavlja suštinsko pitanje da li je do te mjere nepovoljna situacija da se skupovi zabrane ili će dozvoliti da građani koriste svoja ustavom zagarantovana prava. Poslanik Demokratske partije socijalista Duško Marković pozvao je juče predsjednika Skupštine Aleksu Bečića da zakaže hitnu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, donošenje rezolucije o zaustavljanju daljih podjela i očuvanju mira i stabilnosti u Crnoj Gori. Marković je rekao da ako stvari na Cetinju u nedjelju izmaknu kontroli i krenu po zlu, više neće biti važno ko je započeo i ko je kriv, već ko je mogao, a nije spriječio sukobe. Iz DPS-a danas međutim nisu saopštili da li će formalizovati Markovićev prijedlog, budući da imaju dovoljan broj poslanika da predsjedniku parlamenta Aleksi Bečiću uputi inicijativu za održavanje sjednice. Iz Markovićevog DPS-a su 31. avgusta saopštili da će ići na Cetinje, a predsjednik države i lider DPS-a Milo Đukanović također je 28. avgusta najavio mogućnost da u nedjelju 5. septembra dođe na Cetinje, ukoliko SPC ne odustane da ustoličenje Joanikije obavi u Cetinskom manastiru. Premijer Zdravko Krivokapić je istog dana, kada se oglasio predsjednik Đukanović, saopštio da neće da ide na Cetinje. Kazao je da je to njegov doprinos pomirenju i pokušaju da se ne pravi sukob tamo gdje ga nema. Radio Slobodna Evropa iz kabineta predsjednika crnogorskog parlamenta nije odgovoreno na pitanje da li će predsjednik Skupštine Aleksa Bečić zakazati sjednicu čije održavanje traži poslanik Marković. Za sada su Markovićevu inicijativu podržale opozicione Socijaldemokratska partija i Socijaldemokrate, dok iz vladajuće većine još nema konkretnih odgovora. Iz vladajuće URE principijelno podržavaju svaki poziv na smirivanje situacije, kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica te partije Božena Jelušić.
Mogu da na neki način pokušam da sondiram mišljenja, ali nismo imali oko toga nikakav gotov stav koji bih ja mogla da, sem što bih mogla nešto da kažem u svoje ime. Moje ime, svaki poziv na odmjerenost, umjerenost i smirivanje tenzija odakle god dolazi je dobrodošao.
Umeđu vremenu, ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u toku su pripreme za doček patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, koji bi u subotu 4. septembra trebalo da se pojavi pred vjernicima i sveštenstvom u glavnom gradu Crne Gore. Porfirije u Podgoricu dolazi dan prije najavljenog Joanikijevog ustoličenja na Cetinju. Ispred hrama je u toku postavljanje bine, a iz mitropolije su najavili da će se povodom Porfirijevog dolaska iz okolnih mjesta i gradova, citat, sliti litije u jedno more da dočekaju patrijarha Srpske pravoslavne crkve, kraj citata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A zbog čega se Cetinje odupire u stoličenju mitropolita Srpske pravoslavne crkve i odakle Cetinjanima tolika politička kondicija? Dio odgovora dali su kolegi Nikoli Borozanu.
Teško je danas ođen slušati ova zvona, a ne smiješ im prisustvovati. Ili ne možeš.
Osjećaj 80-godišnjeg Veselina prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi nije rijedak među građanima Cetinja. Tenzije u istorijskom i kulturnom jezgru države Crne Gore rastu zbog najave ustoličenja mitropolita Srpske crkve u Cetinskom manastiru 5. septembra.
Mi doživljamo Srpsku pravoslavnu crkvu okupatorskom crkvu.
Nemamo ništa protiv nikog, ali znamo za svoj identitet.
Da Bog da lijepo prošlo, kako ja bih želio.
Identitetske teme okupiraju crnogorsku prijestolnicu decenijama. Cetinjani pamte početak 90-ih i raspad Jugoslavije, kada su jedino u tom gradu organizovani antiratni protesti zbog učešća crnogorskih rezervista u napadima na hrvatski Dubrovnik.
Sjećate se skupova, oprosti nam Dubrovniče?
Sjećam. Pa malo je koja subota bila od kada je počelo da se ne radi. Da nije sam bio Dubrovnika do Splita. Ja sam se tamo sjećao kada sam bio Cetinja.
Bivši mitropolit SPC Amfilohije 1992. je u Cetinski manastir uveo naoružane pripadnike paravojnih formacija iz Srbije, takozvane Tigrove, na čelu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom. Zadatak im je bio da brane manastir od crnogorskih separatista. Protesti Cetinjana završeni su incidentima, ali je izbjegnut veći sukob.
Ovdje pamtite Arkanove Tigrove?
Kako ne?
Kako je izgledalo to?
Kako obezbeđenje manastira sa Amfilohije? I prošli režim, prošla vlast ih je držala.
Cetinje, jedna od siromašnijih opština, bivši industrijski centar, ima oko 16.000 stanovnika, od kojih je prema posljednjem popisu 90% Crnogoraca. To je jedini grad u zemlji s većinskim pravoslavnim stanovništvom, gdje je 2020. nije bilo protestnih litija SPC-a protiv zakona o slobodi vjeroispovijesti. Crnogorska pravoslavna crkva je nakon nelegalnog prisajedinjenja Crne Gore Srbiji 1918. ukinuta ukazom srpskog regenta Aleksandra Karađorđevića 1920. Od tada SPC upravlja Cetinskim manastirom i gotovo svim pravoslavnim hramovima u Crnoj Gori. Crnogorski suverenisti su 1993. obnovili Crnogorsku pravoslavnu crkvu, koju ne priznaje većina crkava. Njeni vjernici obilježavaju Badnji dan uoči Božića na Dvorskom trgu. Stotinak metara dalje, ispred manastira, isti obred obavljaju pristalice SPC. Između njih je svake godine policijski kordon.
Crnogorska je crkva od vajkada bila crnogorska, a ne nikčija drugo. Ali vidite danas što se dešava u Crnoj Gori, može da dođe do onoga najgorega, što ne bi nijedan pošten čovjek želio.
Incidenata na Cetinju bilo je 1999. tokom NATO intervencije, između suverenista i 7. bataljona, paravojne formacije pod komandom Beograda. Bilo je to vrijeme oštrog političkog sukoba srpskih i crnogorskih vlasti. 7 godina kasnije Crna Gora je obnovila državnu nezavisnost, a Cetinje je ostalo centar okupljanja independista. Dolaskom prosrpskih stranaka na vlast 2020. na Cetinju je organizovano više antivladenih protesta, što dio javnosti doživljava kao crnogorski nacionalizam.
Nije nacionalista onaj čovjek koji brani svoje.
Crnogorski nacionalizam ne postoji, on je samo reakcija na ovakvo ponašanje.
Najviši državni zvaničnici su saglasni da je ustoličenje ozbiljan bezbjednosni rizik. Dok opozicioni suverenisti traže da se ceremonija izmjesti sa Cetinja, dominantno prosrpska vlast insistira da se SPC-u omogući najavljeni obred u Cetinskom manastiru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, koja posluje na područjima s hrvatskom većinom u Bosni i Hercegovini, omogućila je svojim korisnicima da uz plaćanje mjesečnih računa za električnu energiju uplate i jednu marku donacije za radioteleviziju Herceg Bosne. Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH ocijenila je da je slanje izjave u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Navode i da bi građani mogli biti u dilemi da li je to neka nova zakonska obaveza. Priloga ide Đugum.
Korisnici usluga Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna mogu se izjasniti da uz račun za struju uplate jednu konvertibilnu marku dobrovoljnog priloga za radio televiziju Herceg Bosne. Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH ocijenili su da je slanje izjave korisnicima u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.
Isključiva svrha reguliranja međusobnih odnosa između snabdjevača i kupaca ograničena je na isporuku električne energije. Zaključivanje ugovora između Elektroprivrede Hrvatska zajednica Herceg Bosna i RTV Herceg Bosne ili bilo kojeg drugog pravnog subjekta u cilju da se putem računa za električnu energiju kupcima dostavljaju ponude, reklame i slično, ne bi bilo u skladu sa zakonitom i izričitom svrhom za koju Elektroprivreda Hrvatska zajednica Herceg Bosna obrađuje lične podatke kupaca električne energije. Korisnici bi mogli biti u dilemi da li se radi o nekoj novoj zakonskoj obvezi.
No korisnici, barem oni anketirani u Novom Travniku i Livnu, nisu u dilemi. Govore Ljubica, Ivan, Zdravka i Marko.
Niko nas ništa nije pitao, ne mogu nam tako naturati, stavljati. Sljedeći mjesec će biti 2 marke, pa će biti 5 maraka, pa će biti 10, a niko ništa te ne pita.
Nisam siguran i da li bi plaćao tu pretplatu s obzirom na način koji se to isporučuje. Mislim da je nepotrebno iz razloga što to nije javna televizija i što je to na neki način kanal jedne stranke.
To ja mislim da ne može proći, ljudi su u takvoj situaciji da niko nema. Svakome je danas velika ta marka. Ja kao prva ne plaćam, ja niti je uopće gledam i ne trebam.
Ne gledam ništa, ja gledam samo sport. Ako za sportski može i 10 maraka, za ostale ništa.
Ombudsman za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini Saša Marić smatra da bi trebalo naći bolje rješenje da se razdvoje sami računi, ali da se ovim ne krše potrošačka prava. Jer
da su potrošači koji su željeli davati tu marku stavljali pisanu suglasnost i dostavljali zatim Elektroprivredi Hrvatske zajednice Herceg Bosne, isti su i sugladni sa tim da im se to nalazi na računu.
Radio televizija Herceg Bosne osnovali su Zapadnohercegovački kanton, nevladina organizacija Hrvatska zajednica Herceg Bosna i 15 opština u kojima su Hrvati većina. Kasnije im se pridružilo još 7 takvih opština. Svi oni iz svojih budžeta finansiraju ovu televiziju. Pravni status je kao i brojnim javnim kantonalnim i opštinskim televizijama. Predrag Kožul, poslanik Hrvatske demokratske zajednice, jedan je od dužnosnika koji je javno pozivao na bojkot plaćanja radiotelevizije za javne servise sve dok se ne formira kanal na hrvatskom jeziku. Na pitanje je li on lično donirao marku za RTV Herceg Bosne, Kožul je odgovorio.
Na svim brojilima koje imamo, imam i par.
Javni servis u Bosni i Hercegovini čini državna BHT i entitetske federalna televizije i radio televizije Republike Srpske. I oni se godinama bore za naplatu RTV takse. Radio televizija Herceg Bosne nije u sistemu javnog RTV servisa. Slavica Karačić, voditeljica dužnosti ravnatelja RTV Herceg Bosne, rekla je da ta televizija je apsolutno javna. Dodala je i da jedva finansijski funkcionišu. Karačić ističe da ta jedna marka nije oporeziva i smatra kako se cijela ova priča nepotrebno ispolitizirala.
Mi se borimo za medijski prostor na hrvatskom jeziku i mislim to ne treba biti tabu tema. Ne postoji medij na hrvatskom jeziku u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Cijene osnovnih životnih namirnica u Bosni i Hercegovini poput brašna, mesa i ulja porasle su u trgovinama između 30 i 50% u posljednjih nekoliko mjeseci. Stručnjaci kažu da su na porast cijena hrane prvobitno uticale veće cijene nafte na svjetskim berzama, a lančano i porast cijene transporta te veće cijene žitarica i stočne hrane na svjetskom tržištu. Građani kažu da sa trenutnim primanjima ne mogu da isprate porast cijena. Detaljnije Gojko Veselinović.
Mlijeko, hljeb, ulje. Pa imaju sve životne potrepštine za život ljudi. Za jedno domaćinstvo može se vidjeti da je cijena skočila za par procenata.
Ovako porast cijena osnovnih životnih namirnica komentariše Ozrenko Pašalić iz Doboja, koji je mišljenja da su pojedine namirnice u trgovinama poskupile između 30 i 50%. U trgovinama najviše je poskupjelo ulje, koje je sa cijene od 2,9 km došlo na 3,8 maraka. Veliko poskupljenje bilježi svinjsko i juneće meso, čija je cijena viša za 3 do 4 marke po kilogramu. Brašno je po kilogramu skuplje za 20 do 50 feninga. Ovoliki porast cijena primijetila je Inina iz Mostara.
Sigurno ćete morati, da kažem, pametnije kupovati, s obzirom da su primanja ostala ista, a došlo je do poskupljenja.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, nivo cijena u julu ove godine u odnosu na isti mjesec prethodne viši je za 1,9%. Prema ovim podacima, cijene hrane su u prosjeku porasle za 2,3% u odnosu na prošlu godinu. Stručnjaci ističu da su na porast cijena hrane prvobitno uticale veće cijene nafte na svjetskim berzama, lančano i porast cijene transporta, te veće cijene žitarica i stočne hrane na svjetskom tržištu. Momčilo Komljenović, direktor sektora za makroekonomski sistem u spoljnotrgovinskoj komori BiH, ističe kako je inflacija prisutna u cijelom svijetu i da BiH ne može od toga biti izuzeta.
A Bosna i Hercegovina je mala i otvorena i uvozno zavisna ekonomija.
Značajno povećanje cijene u BiH zabilježeno je i kod pilećeg mesa, i to za čak 66%. Proizvođači tvrde da je na ovo uticao porast cijena stočne hrane, a osim toga i povećana potražnja u ljetnom periodu. Predrag Miličić, predsjedavajući koordinacionog odbora Udruženja peradara živinara BiH.
Od prošle godine imamo vrlo ozbiljno i kontinuirano poskupljenje cijena gotove stočne hrane, koje se mjeri u procentima između 50 i 70%. Zadnja dva mjeseca popuštanjem mjera i prilično veliki broj naših ljudi iz dijaspore ili iz zemalja, iz okruženja, koji su posle dvije godine došli na odmore i značajno doprinijeli povećanju tražnje, to su po nama dva ključna razloga koja su doveli do poskupljenja.
Ovim poskupljenjima najviše su pogođeni penzioneri, kojih u BiH ima oko 700.000. Prosječna penzija u Federaciji BiH iznosi 428 maraka, dok je ona u Republici Srpskoj 405 km. Snježana Milićević, penzionerka iz Doboja, kaže da od svoje penzije ne može živjeti.
Pa teško se živi od penzije, preteško i penzija. Kad si imao visoku stručnu spremu, penzija je nikakva.
Morisa Marić iz Udruženja potrošača Don iz Prijedora kaže da rast cijena u BiH ne prati rast plata i penzija, te da jedna prosječna plata nije dovoljna ni za pola potrošačke korpe.
Penzije i plate sa ovim postocima negdje od 3 marke nekog povećanja ili evo 20 maraka na neku platu, to nije znatno uticalo da potrošači mogu itekako da prežive negdje mjesec.
Analitičari ističu da je BiH posebno osjetljiva na ovakva ekonomska kretanja, jer se oslanja na uvoz i ne potiče domaću proizvodnju, a vlasti ne rade na rasterećenju privrede kako bi se radnicima osigurale veće plate za porast potrošnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Britanski Guardian objavio je još jedan tekst o navodnom nasilju hrvatske policije nad migrantima iz Afganistana, i to u situaciji kada su zapadne zemlje ulagale napore da omoguće odlazak iz Afganistana domaćem stanovništvu koje je sarađivalo sa zapadnim civilnim i vojnim vlastima. Hrvatske vlasti ponavljaju kako će prihvatiti migrante koji prođu zakonsku proceduru. Pripremio Enis Zebić.
I dalje se nastavlja nezakonito i nasilno postupanje hrvatske policije, kakvom svjedočimo već godinama, kažu u Zagrebačkom centru za mirovne studije povodom najnovijeg teksta u londonskom Guardianu, u kojem se prenosi izvještaj Danskog vijeća za izbjeglice, kako je hrvatska policija između 16. i 29. kolovoza uz primjenu sile u Bosnu i Hercegovinu vratila čak 60 afganistanskih i regularnih migranata, od kojih su pola maloljetnici. Nekima su ukradeni novac i mobiteli, a hrvatska policija se, kako se navodi, oglušila na zahtjeve nekih od njih koji su zatražili azil u Hrvatskoj, a sve to u situaciji kada su pred dolazak Talibana zapadne vlade organizirale odlazak iz zemlje Afganistanaca koji su sa njima surađivali. Za naš program govori aktivistica Centra za mirovne studije Sara Kekuš.
Guardianov članak nažalost nam potvrđuje kako se praksa hrvatske policije, a možemo generalno reći i policije ostalih zemalja članica Europske unije, nije promijenila.
Direktor Danskog vijeća za izbjeglice za Bosnu i Hercegovinu Nikola Bey naveo u izjavi za naš program da hrvatska policija nasilno vraća u BiH između 1000 i 1200 ljudi mjesečno. Prema izjavama ljudi s kojima razgovaramo nakon što su nasilno vraćeni u BiH, njih 15 do 20% kaže da je doživjelo fizičko nasilje. Njih oko pola žali se da im je osobna imovina oduzeta ili uništena, a svaki treći žali se da su zatražili azil, ali da im je policija odbila zahtjev. Hrvatska policija nije do zaključenja ovog priloga odgovorila na naš upit da komentiraju aktualni tekst Guardiana. Međutim, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je nakon sastanka Vijeća ministara unutarnjih poslova Europske unije o Afganistanu u utorak u Brislu kazao novinarima kako je njihov jedinstveni stav da je Europska unija spremna prihvatiti određeni dio najugroženijih skupina iz Afganistana zakonitim putem.
Prije svega se to odnosi na žene, na djevojčice, na djecu, međutim poruka je jasna da ovog puta nema poziva dobrodošlice u Europsku uniju i oko toga postoji potpuno razumijevanje svih država članica.
Božinović je povodom odluke o prihvatu 19 Afganistanaca koji su surađivali sa hrvatskim civilnim i vojnim predstavnicima u Afganistanu kazao kako taj prihvat migranata ne mijenja stav Hrvatske prema ilegalnim migracijama na svojim granicama gdje među ostalim stižu i Afganistanci. Mi smo bili, jesmo i bit ćemo protiv ilegalnih ulazaka, oni su protuzakoniti, kazao je ministar i ponovio zahtjev za što skorijim prijem Hrvatske u Schengen kako bi joj bili dostupni dodatni mehanizmi identifikacije. Jer, kako je kazao, motiv i regularnih migranata nije spasiti živu glavu, nego nešto drugo. Po ocjeni Sare Kekuš, poruke sa sastanka u Brislu pokazuju da i Europska unija i Hrvatska na ovu situaciju reagiraju isključivo iz sigurnosti, a ne iz humanitarnih motiva.
Slobodna Evropa.org.
Nakon preležanog COVID-a troje Beograđana više nisu iste osobe, niti mogu živjeti kao prije zaraze. Za Radio Slobodna Evropa govore o posljedicama koje je ova bolest ostavila na njihovo zdravlje i život, a sa kojima se bore i više mjeseci nakon infekcije. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Danijela Anđelić iz Beograda, nekada profesionalna odbojkašica, sada može samo da šeta. I to koliko joj telo dozvoljava. Brzo se umara jer joj je COVID infekcija ostavila ozbiljne posljedice na srce.
Kada sam otišla na svoju posljednju kontrolu u decembru, nisam mogla da se popnem na prvi sprat gdje je bila ordinacija, jer posle desetak stepenika meni je puls skočio na 150 i ja sam samo sela dola, koja sam bukvalno bila ubeđena da ću se ugušiti u tom trenutku.
Morala je u potpunosti da promeni stil života. Vakcinisala se i ima poruku za one koji COVID i dalje ne shvataju ozbiljno.
Rekla bi da se junače sa COVID-om samo oni koji se nisu susreli sa njim. Jer potpuno je nevjerovatno šta jedan virus može da uradi jednom zdravom organizmu.
Akutna faza COVID-19 traje od 2 do 4 nedelje, a post-COVID posljedice mogu da traju mnogo duže i pogađaju oko 20% zaraženih. Sa posljedicama COVID-a bori se i muzičar iz Beograda Ivan Damjanović. Problemi su počeli 3 mjeseca nakon infekcije.
To se nastavilo kroz neke čudne bolove, kao udarac u stomaku, kao da me nešto boli u stomaku, pa me probada u grudima, pa kažem ta upala veštačka mišića, kako bi to drugačije nazvao, pa onda neka vrsta dezorientacije.
Slične probleme kao i Ivan ima i montažerka Dunija Suedan, koja više ne sme da se zamara i može da radi samo lakše kućne poslove.
Imala sam problem isto sa koncentracijom i sa pamćenjem. Jako mi je opalo u suštini, što mi je poprilično problematično jer em sam studenta fakultetu, em radim puno radno vrijeme.
Iako je COVID preležala u junu 2020. godine, ne može da zaboravi mjesec dana borbe sa bolešću.
Svaki dan sam mislila ću da umrem, ali bukvalno svake noći idem da spavam i razmišljam ja se neću probuditi ujutro jer ovo moje telo ne može da podnese, nema šanse kako moje telo ovo da podnese još i sutra.
Lekari podsjećaju da je vakcinacija najbolja zaštita protiv COVID-a. Čak i da dođe do zaraze, kažu, ona će biti blaža, a posljedice lakše i kratkotrajnije.
Publikovano je da su neki od tih post-COVID simptoma i manifestacija kod pacijenta rezultat toga što se možda dijelovi virusa ili neki virusi ostali negdje u organizmu i pokazalo se da ako se ti ljudi vakcinišu, ti se virusi neutrališu, ti razlozi za njihovo oboljenje prestaju i time oni mnogo brže izlaze iz tog post-COVID perioda.
objašnjava Dragoslav Popović, epidemiolog i predsjednik Udruženja za javno zdravlje Srbije. Interesovanje za vakcinaciju u Srbiji jenjava, a do 1. septembra obe doze vakcine primilo je oko 50% stanovnika. U međuvremenu, u četvrtom talasu pandemije, dnevno se zarazi više od 2000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da najnovije podcaste možete slušati i na aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Jajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav!
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosim vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Tri prethodniče glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim, ocijenio je intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Legumdžija.
Postupci koji se vode protiv rukovodilaca pravosudnih funkcija mogu se posmatrati dvojako. Prvenstveno se može posmatrati kao snaga pravosudnog sistema u procesu utvrđivanja odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, gdje se ista pravila primjenjuju za sve i gdje ne postoje takozvani nedodirljivi. Sa druge strane, to se može loše protumačiti kao ako su rukovodioci procesuirani i disciplinski odgovaraju, kakve su onda sudije i tužioci, šta od njih očekivati.
Raspodjela sredstava od PDV-a lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu.
Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro, kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu.
Organska proizvodnja u Bosni i Hercegovini bez državne potpore.
Mi smo izgubili u Španiji kupca jer je trebao neko u našem ministarstvu da ovjeri da neko potvrdi da smo mi organski proizvođač u Bosni. Niko nije imao da nam stavi taj pečat.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Tri prethodnika glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim, ocijenio je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Legumdžija. On je na funkciju predsjednika vijeća došao prije 6 mjeseci nakon što je bivši predsjednik Milan Tegeltija podnio ostavku nakon sumnje umješanost u koruptivne afere. U prvih 6 mjeseci mandata izrečena je prvostepena disciplinska odluka o razrješenju glavne tužiteljice državnog tužilaštva, ali i pokrenut disciplinski postupak protiv predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeleca, koji je završio javnom opomenom. Gospodine Legumdžija, prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine razriješila je dužnosti glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić zbog, kako je navedeno, disciplinskih prekršaja koji podrazumijevaju i nemar, ali i propuštanje iz neopravdanih razloga da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima vijeća. Ovo je još jedan glavni tužilac koji je u disciplinskom postupku razriješen dužnosti ili se suočava s ozbiljnim posljedicama. Šta to govori o stanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine?
Disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine još uvijek je u toku i pravosnažna odluka nije donesena. U ovoj fazi postupka, kada još nemamo konačnu odluku, nisam u mogućnosti komentarisati tog postupka. Ne želim se dovesti u situaciju da se u narednim fazama postupka traži moje izuzeće zbog eventualnih stavova koje bih izrekao svojim komentarima. Mogu samo reći da je postupak trenutno u fazi donošenja drugostepene odluke, a u povodu žalbe koju je glavna tužiteljica, odnosno njen punomoćnik, izjavio na prvostepenu odluku. Nakon toga oni su tražili izuzeće rukovodstva VSTV-a, konkretno moje i obje potpredsjednice vijeća, te dva člana drugostepene disciplinske komisije. O tome su donijete odgovarajuće odluke, ali je ova procedura odložila rad drugostepene disciplinske komisije.
Kako biste generalno ocijenili ovakvo stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu s obzirom na činjenicu da nijedan glavni tužilac do sada nije završio svoj mandat?
Pa to je vrlo indikativno. Meni je poznato, evo mislim da je trenutno aktuelna glavna tužiteljica četvrta, tri njena prethodnika nisu završila svoj mandat. To je vrlo, vrlo indikativno i ja bih se za sada sa svojim komentarima zadržao na ovo što sam rekao.
Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća izrekla je javnu opomenu predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevecu. To je druga institucija čiji je čelni čovjek optužen između ostalog za narušavanje ugleda. Koliko to utiče na percepciju javnosti o radu pravosuđa?
Svakako da utiče, ja ću samo reći da postupci koji se vode protiv rukovodilaca pravosudnih funkcija mogu se posmatrati dvojako. Prvenstveno se može posmatrati kao snaga pravosudnog sistema u procesu utvrđivanja odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, gdje se ista pravila primjenjuju za sve i gdje ne postoje takozvani nedodirljivi. Sa druge strane, to se može loše protumačiti kao ako su rukovodioci procesuirani i disciplinski odgovaraju, kakve su onda sudije i tužioci, šta od njih očekivati.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt naveo je kada je preuzeo dužnost da u pravosuđu ima oblasti gdje je disfunkcionalnost više prisutna nego opredjeljenje da se radi zajedno, pozivajući se na Pribeov izvještaj. Jeste li i gdje primijetili tu vrstu disfunkcionalnosti?
Mnogi izvještaji međunarodnih eksperata koji se bavili pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini ukazuju na manjkavost pravosudnog sistema. A i sam VSTV BiH je svjestan da postoje nedostaci i da je potreban angažman u različitim oblastima djelovanja. Reformski program VSTV BiH je fokusiran upravo na ove oblasti rada pravosuđa koje je potrebno unaprijediti. Određeni koraci su već i preduzeti u pogledu utvrđivanja odgovornosti zbog nekorištenja CMS-a i TCMS sistema, kao i implementacije zakona o zaštiti tajnih podataka. Kada je u pitanju integritet nosilaca pravosudnih funkcija, a što je u fokusu naših budućih aktivnosti, mi smo već preduzeli aktivnosti na uspostavi odjela za integritet u mjeri u kojoj nam to dozvoljava sadašnje zakonsko rješenje. U toku je procedura donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona u VSTV-u. Trenutno se to nalazi pred parlamentarnom skupštinom BiH. Mislim i očekujem da će nam novi zakon dati šira ovlaštenja u pogledu uspostave i djelokruga nadležnosti odjela za integritet. Ovaj odjel za integritet bi se u budućnosti trebao baviti pitanjima provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija, kao i jačanje kapaciteta Ureda disciplinskog tužioca i disciplinskih komisija koje odlučuju o disciplinskoj odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.
Nakon afera, bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija je podnio ostavku, a međunarodni zvaničnici, uključujući ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, naveli su kako se od novog rukovodstva očekuje da se obaveže na poboljšanje pravosudnog integriteta. Jeste li u ovih pola godine koliko obnašate ovu funkciju primijetili poboljšanje ili nailazite na prepreke?
Mislim da ima određenih poboljšanja, to je proces koji će trajati, vidljivi rezultati postoje, ali veliki pomaci, treba će vremena za velike pomake. VSTV u ovom periodu intenzivno radi na okončanju starih konkursnih procedura, a u toku je procedura po novom velikom konkursu za izbor preko 130 nosilaca pravosudnih funkcija, što će dodatno doprinijeti efikasnijem radu sudova i tužilaštava. Moram napomenuti da u vršenju poslova i svoje osnovne nadležnosti, a to je izbor nosilaca pravosudnih funkcija, vijeće nastoji birati najbolje kandidate iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju sve formalno pravne uslove za izbor. Nekada je izbor ograničen na samo jednog kandidata, pogotovo kada su u pitanju rukovodeće pozicije, odnosno pozicije predsjednika sudova i glavnih tužilaca, a za čije imenovanje ne postoji formalna zapreka. Nastojanje da se osigura nacionalni balans dodatno usložnjava proces imenovanja, odnosno izbor najboljih kandidata. Prema dosadašnjoj praksi, odnosno zaključku vijeća, moguće je odstupanje od nacionalnog balansa za jednu poziciju kada imamo do 15 nosilaca pravosudnih funkcija u određenoj instituciji ili za dvije pozicije kada imamo više od 15 nosilaca pravosudnih funkcija. Mislim da je pravosuđe dovoljno zrelo i spremno za promjenu ovakve prakse koja će ići u pravcu odabira kvalitetnih kandidata. Nacionalni ključ jeste važan, ali nije i ne bi trebao biti najvažniji prilikom izbora, što je, vjerujem, jedan od pravaca u kojem treba pravosuđe ići u narednom periodu.
Vaš je prethodnik, nakon brojnih tvrdnji o umješanosti politike u Visokosudsko i tužilačko vijeće, nakon ostavke zaista i postao dio političke scene. Postoje li politički pritisci na pravosuđe i pokušaj da se politika uvuče u rad VSTV-a?
Kroz istoriju je poznato da je politika nastojala ostvariti svoj utjecaj na rad pravosuđa, manje ili više javno, to demonstrirajući, na što ukazuju i brojni izvještaji stručnjaka. Vidljivo je to i kroz natpise u medijima povodom nekoliko disciplinskih postupaka od strane političkih stranaka, a ovi disciplinski postupci su od posebnog interesa javnosti, gdje političke partije putem njima sklonih medija plasiraju teze kojima nastoje vršiti utjecaj na VSTV BiH i pravosuđe u cjelini.
Da li na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća utiče bojkot iz Republike Srpske nakon što je donesen takozvani Inckov zakon?
Članovi VSTV-a svi bez izuzetka obavljaju sve svoje dužnosti. Do sada nije bilo čak ni naznake bilo kakvog bojkota u ovoj proceduri koju sam prethodno pomenuo vezano za disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice tužilaštva BiH. Imali smo telefonsku sjednicu kojom se u stvari glasalo o zahtjevu za moje izuzeće i svi članovi vijeća koji su bili u Bosni i Hercegovini odazvali su se pozivu i glasali su. Dakle, nema nikakvih naznaka bojkota rada vijeća od bilo koga, pa i od članova koji dolaze iz Republike Srpske.
Kako nakon svih afera, upozorenja međunarodne zajednice, ali i struke, vratiti povjerenje građana u pravosuđe?
Samo predanim radom, radom usmjerenim na poštivanje zakona, podzakonskih akata, ustava ove zemlje. Predani rad se očekuje od svakog nosioca pravosudne funkcije koji radi na pojedinačnom predmetu, kao i vijeća prilikom donošenja odluka i svoje nadležnosti. Također, usvajanje i provedba reformskih dokumenata je jedan od načina vraćanja povjerenja u rad pravosuđa.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Raspodjela sredstava od PDV-a lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica, od kojih su se neki zbog toga obratili Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio potreba građani ostvaruju u lokalnim zajednicama koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novca od poreza, odnosno iz zajedničke kase. Priča Arnesa Grbešića.
Pozivajući se na Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, Zakonodavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te Odbor za ekonomsku i financijsku politiku, kao i Komisija za lokalnu samoupravu tog doma, podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavnom sudu Federacije, smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj, saopšteno je iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine opština Tešanj uputila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodjele javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. Podnosilac apelacije, načelnik Tešnja Suad Huskić, kaže da ovaj problem pogađa gotovo 1,5 milijuna građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešnja, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vrednuje. I mi ćemo nastaviti razgovore na tu temu, dakle očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadam se da će neke promjene uslijediti već tokom ove godine.
Huskić navodi da sa oko 43.000 stanovnika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od 1,450 milijuna maraka, Tešen zauzima 6. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi smo pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnim uređajima 6. općina u Federaciji po prvi put. Do sada smo bili ispod 7. mjesta, dakle i dalje rastemo, a u povratu, dakle od nekih 72 općine nalazimo se na 60. mjestu u povratu sredstava od PDV-a. Iako, dakle, za ukupno razumijevanje cijele materije treba poznavati brojne kriterije, dakle, i sagledavati ih više strane.
Na raspodjelu javnih prihoda u Federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji kaže da se na evropskom kontinentu gradovima i opštinama u Federaciji u budžete vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u Federaciji iz PDV-a prime 8%, dok se u razvijenim evropskim državama taj procenat kreće između 30 i 35%, kaže Imamović.
Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da bogata, jaka, svaka općina i svaki grad, jaka je Njemačka. Kod nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz, recimo, raspodjelu PDV-a. Dakle, što je zemlja razvijenija, kod njih se više izdvaja za PDV u gradove i općine. Evo, imate primjer nordijskih zemalja. Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro. Kod nas za cijelu federaciju je 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu. A kad bi se to dijelilo na gradove, onda bi se došli do Bosanske Krupe, ona isto 8,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%, ključ 0,695%.
Tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone. Jer se kod nas u ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu, pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka Ustav federacije. Znači, na izmjenama Ustava federacije, gdje bi se nadležnosti i novac prenijeli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu koje se izdogovaraju, jer morate se dogovarati, jer vam treba 2/3 ruku da biste mijenjali ustav. A svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svojoj općini.
O promjenama Ustava Federacije kao i Bosne i Hercegovine jasno je da trenutno nema političke volje. I Federalni ustavni sud, koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Osim što otvara mogućnosti za nova zapošljavanja i porast izvoza, proizvodnja organske hrane jedan je od bitnih faktora na evropskom putu Bosne i Hercegovine. No poljoprivrednici tvrde da ogromni potencijali koje Bosna i Hercegovina ima ostaju neiskorišteni zbog nemara institucija vlasti. Izostanak značajnih poticaja te brojne administrativne barijere s kojima se suočavaju samo su neki od razloga zbog kojih mnogi odustaju od uzgajanja organske hrane. Iako zvaničnog registra proizvođača nema, procjenjuje se da ih je u 2012. godini bilo više od 200, a danas tek 60-ak. Marija Augustinović.
Meira Halilović bavi se poljoprivredom već 38 godina. Njena porodična firma na Nišićkoj visoravni u blizini Sarajeva od 2001. godine počinje s uzgojem organskih proizvoda.
Uglavnom samoniklo, ljekovito bilje. Počeli smo proizvoditi tečna ulja da bi prije nekih možda 14 godina proširili smo tu našu organsku proizvodnju, počeli proizvoditi žitarice, povrće. Organska proizvodnja traži da se sačuvaju livade, da se sačuva zemljište, ne tretira se ničim.
Osim što proizvode za domaće tržište, izvoze u zemlje regije kao i Evropsku uniju te Sjedinjene Američke Države.
Eterična ulja recimo većinom se izvoze od Evrope do Amerike.
Organska proizvodnja je zahtjevniji i skuplji proces od konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga bi, kako ističe Meira Halilović, institucije vlasti u BiH morale putem poticaja pomoći proizvođačima organske hrane.
Mi imamo certifikate evropski, imamo za američko tržište, imamo i košar. Nama nije problem toliko, mada to košta. Ne možete vi neku malu sažu izvesti jer vam se jednostavno ne isplati. Imate, plaćate certifikat dok platite izvozne papire, dok platite transport, nije to baš. Mi smo izgubili u Španiji kupca jer je trebao neko u našem ministarstvu da ovjeri da neko potvrdi da smo mi organski proizvođač u Bosni. Niko nije imao da nam stavi taj pečat. Nisu se potrudili, a trebali bi da se provjeri da se donesu tabla zakonska akta.
Iako bi mogla biti motor privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, vlasti godinama pokazuju da poljoprivreda nije u fokusu njihovog interesovanja, kaže Sajad Herceg iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH. On naglašava da zbog toga većina poljoprivrednika nije konkurentna ni na domaćem ni na inostranom tržištu.
Država ne vodi brigu o toj proizvodnji, od same regulative. Evo kad govorimo o organskom sektoru, mi u federaciji nemamo znaka za organski proizvod i naš kupac ne može prepoznati taj isti naš proizvod i da se taj proizvod zaštiti. Kad mi govorimo da se za organsku proizvodnju na novu federaciju, evo čitave države, ne odvaja ni 100.000 maraka, ali apsolutno nema razvojne komponente, ne imamo samo pravo na poticaj sa jedan dio certifikacije. I kako ćemo mi razmišljati dalje, kako ćemo biti konkurentni?
Herceg kaže da vlasti zanemaruju i činjenicu da je organska poljoprivreda jedan od bitnih faktora i za proces pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Očekivanja od zemalja u integracijskom procesu su, kako kaže, da najmanje 3% poljoprivrednog zemljišta bude namijenjen za organsku proizvodnju.
Hrvatska je ušla sa 2,2%, ali imala zaista jedan uspon proizvodnje gdje je ona sad stigla negdje sigurno oko 6% da ima proizvodnje u organskom sektoru. Sigurno nemamo više od 900 hektara da se proizvodi organska proizvodnja. Nama je dato do 2021. do kraja godine da uskladimo regulativu na državnom nivou. Sutra će zabraniti izvoz organskih proizvoda u Evropsku uniju ako ne uskladimo regulativu sa propisima i procedurama u Evropskoj uniji.
Iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH tvrde da bi ulaganje u organsku proizvodnju otvorilo mogućnosti za nova zapošljavanja, smanjenje uvoza i rast BDP-a, dok bi se pozitivni efekti osjetili i u zaštiti okoliša. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Sarajevu je otvoreno prvo genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini, čime je ispunjen san Anele Zorlak, magistrice genetike, djevojke koja je svoje znanje, iskustva i kontakte željela iskoristiti kako bi u njenoj državi genetičari dobili šansu, a genetika postala dio savremene medicine. Građanima Bosne i Hercegovine u savjetovalištu genetika na usluzi će biti stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Hrvatske i Srbije. Slušamo Alena Bajramovića.
Od ideje do realizacije prošlo je oko 14 mjeseci priprema, konsultacija, kontakata sa kolegama u svijetu, ali i domaćim institucijama. San mlade naučnice Anele Zorlak ispunjen je svečanim otvaranjem prvog genetičkog savjetovališta u Bosni i Hercegovini, koje je zbog pandemije koronavirusa obavljeno tokom online konferencije. Podršku učesnicima dao je i britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field. Dok se utisci još uvijek zbrajaju, Anela se prisjeća samog početka.
Ja sam previše naivno u to sve krenula, imala sam znači samo tu ideju šta ja želim dobiti, šta mi je cilj
Ja bez osvrtanja šta zapravo meni se potrebno da bi ja došla do tog cilja. Prije svega trebala sam da razradim šta ja moram da ispunim da bi se jedno genetičko savjetovalo što je bilo kvalitetno. Onda je to prethodilo puno sastanaka, razgovora sa ljudima koji imaju dugogodišnja iskustva iz te oblasti. Nekako imala sam sreće što svi ti ljudi, profesori, doktori bili krajnje friendly i stvarno su dali veliku podršku da ja prenesem tu, bar dio toga da prenesem ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada se čitava priča onako sklopila, kada sam dobila bazu što se tiče znanja, što zapravo trebam da napravim, onda je krenuo proces administracije, odnosno registracije u Bosni i Hercegovini, što je drugi par cipela i što predstavlja drugu problematiku. Često znala reći sebi da mi je bilo lakše doći do ljudi iz Amerike, iz Njemačke, iz Francuske, gdje sam na sastancima bila. To mi je sve lakše bilo nego našu administraciju ovdje shvatiti. Još uvijek neke stvari nisu jasne, baš onako sve to komplikovano.
Savjetovalište genetika ne bi bilo moguće bez podrške zdravstvenih stručnjaka iz različitih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a blisko će sarađivati i sa kolegama u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj, prvenstveno genetičkim centrom u Njujorku.
Godinu i par mjeseci nakon prvog sastanka, nakon prvog susreta sa tim ljudima, ponosno mogu reći da su oni jedna od temelja, ako ne i bazi čitave ove priče, gdje ćemo imati na raspolaganju u centru koji je u Sarajevu, koji je u Bosni i Hercegovini, imat ćemo na raspolaganju kompletan tim genetičkog centra iz New Yorka, to jeste genetičar, genetičke savjetnike, ljude iz Bosne i Hercegovine koji se meni obrate. Ja ću moći taj slučaj da izložim na vijeću, na konziliju genetičkog centra New York, zatim klinike i stručnjaci iz Njemačke. To što kažem baš onako dvije važne komponente.
Zorlak ističe kako kapacitet prvog bosansko-hercegovačkog savjetovališta ne predstavljaju velike zgrade, već najbolji genetičari, stručnjaci iz prenatalne dijagnostike, onkologije, pedijatrije i drugih oblasti na koje će se u početku fokusirati. Međutim, građanima Bosne i Hercegovine najprije potrebno pojasniti kakve usluge mogu dobiti u savjetovalištu i zašto je genetika u savremenoj medicini sastavni dio dijagnostičkih pretraga.
Danas je sve veći broj gubljenja ploda gdje se dešava veliki broj spontanih pobačaja i većina tih spontanih, ako ne 90% povezana je sa genetičkim anomalijama, odnosno abnormalnostima, gdje ginekolozi, ljudi koji leže tim pacijentima često traže pomoć genetičara. Tu će moći genetičara iz centra, recimo, da uskoče. To je tako najjednostavniji slučaj. Također, sigurno se okrenete u svojoj okolini i možete da vidite da uvijek naglasi, nažalost, da se osjetljiva tema, da je sve više i više djece pogođeno različitim sindromima. Djeca sa Down sindromom su jako simpatična djeca i oni imaju posebno mjesto u našim životima kada govorimo iz sentimentalnog tog ugla, ali kada gledamo iz naučnog dijela, a naučnog aspekta postoje posebno, znači procesi prevencije u svemu tome, postoje različite analize koje se mogu odraditi. To se kažemo sve neki pristupi, pa da je mnogo, mnogo kompleksni oboljenja nasljednih oblika karcinoma, sve već je broj oboljeli od karcinoma dojke.
Prvi važan korak je napravljen i važan segment koji je nedostajao zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini sada je tu, u vrijeme kada, prema riječima britanskog ambasadora Matthew Fielda na otvaranju, svijet više nego ikada prije svata značaj nauke i saradnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Pratite zanimljive sadržaje i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org. Podcaste za vir ispod površine, glasu mladih i između redova, osim na web stranici, možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dženana Halimović.